Milí posluchači, dnes v našem pořadu na začátku přichází na řadu Kristův dopis v Laodiceji. Kristův dopis v Laodiceji je posledním ze 7 dopisů, které Pán Ježíš posílá prostřednictvím apoštola Jana těm zborům v Malé Asii. Sir William Ramsay nazývá Laodiceu městem kompromisu. Město založil kdysi Antiochus II. Mezi lety 261 a 264 před Kristem. Základy položili snad Seleukovci. Seleukus byl jedním z Alexandrových generálů a zmocnil se Sýrie. Malou Asii sice ovládal Lysimachus, ale Seleukus se zřejmě vetřel do jeho teritoria a přivlastnil si část jeho území, včetně tohoto města. Laodicea byla vzdálena asi 60 kilometrů východně od Efezu směrem do vnitrozemí. Ležela při řece Lykus. Místo, kde se tato říčka vlévá do jiné větší řeky, je nazýváno branou Frygie. Touto branou a Laodiceou procházely početné velbloudí karavany ze vzdáleného Orientu. Cesta vedla z východu a směřovala k Efezu, Milétu a dál k dnešnímu Izmiru, čili k tehdejší Smyrně. Poloha města v rozsáhlém údolí byla docela výhodná. Dnes jsou však její trosky většinou porostlé travinou podobnou planému ovsu. Jméno města znamená spravedlnost lidu, nebo právo lidu. Dostalo je podle Laodice Antiochovy manželky. Stejné jméno mělo tehdy několik měst, ale toto bylo ze všech nejznámější. Když se stoupalo údolím od Laodiceje k frygijským horám, přišlo se k velkému anatolskému chrámu boha Frygijců, Men Karou. Byl to primitivní bůh téhle oblasti. Kolem chrámu se soustřeďoval veškerý společenský, správní, obchodní i náboženský život. Laodicea vyráběla a ve velkém obchodovala s oblečením. Konal se tam také slavný trh, na který přicházeli za obchodem cizinci ze všech stran. Myslím, že dnešní velký trh v Istanbulu je mu velmi podobný, dodává svou poznámku náš poutník dr. McGee. Laodicea byla místem nesmírného bohatství, obchodu i řecké kultury. Byla městem vědy a literatury. Pyšněla se dokonce tehdejší vynikající lékařskou školou, která ovšem rovněž byla velice primitivní a skutečně velmi pohanská. Odtud mimochodem pochází zvláštní přípravek ve funkci oční a ušní masti, známý v Římské říši jako frygijský zásyp. Laodicea byla rovněž průmyslovým centrem, navíc s rozsáhlým bankovním podnikáním. Cicero si tam vydržoval dvůr. Říká se, že si tady nechal proplácet úpisy, čili poukázky. V tomto městě byl uctíván Jupiter anebo Zeus. Město nakonec zaniklo v důsledku zemětřesení a zbyly jen velmi dojemné ruiny dvou římských divadel, rozměrný stadion a 3 kostely z dob raného křesťanství. Vykopávky se ve městě neprováděly. Jinak řečeno, ruiny, o kterých jsem se zmínil, vyčnívají ze změti kamení a divokého porostu. Doslechl jsem se o americké nadaci, která nabízí 2 až 3 miliony dolarů na vykopávky v Laodiceji. Rád bych se k té práci připojil, stálo by to za to, povídá nadšeně náš stařec. Stojíte-li na jejich troskách a rozhlédnete se kolem po blízkých kopcích, můžete vidět města Kolosis a Hierapolis, kde jsou vodní prameny. Největší ruiny jsou právě v Hierapolis. Kopce zde mají velmi podivnou barvu. Lidé si z nich kdysi brávali hlínu a pak z ní a ještě z rostliny zvané kozlík vyráběli svou příslovečnou mast na oči a uši. Ta se rozvážela po celé Římské říši. Chemická analýza prokázala, že v té hlíně není prakticky nic léčivého. Šlo spíše o víru v léčení, než o skutečné léčení. ale někdo si tehdy notně vydělal. My si dnes s uspokojením myslíme, že jsme civilizovaní, ale na trhu je spousta všelijakých přípravků a dokonce takzvaných léků, které vám ani zamák nepomohou. A přesto je často pod silným tlakem reklamy kupujeme. Pán Ježíš k tomuto městu, nebo ke sboru, který tady vyrostl, mluví o oční masti, jak ještě uvidíme, a tím je vlastně vyzývá k tomu, aby si opatřili tu pravou oční mast, která by opravdu otevřela jejich duchovní zrak. Andělu pak církve laodicenské piš. Toto praví amen, svědek ten věrný a pravý, počátek stvoření Božího. Zjevení 3. kapitola, přečetl jsem 14. verš. Toto je jediné místo v písmu, kde je slůvko amen vlastním jménem, a to jménem Kristovým. Lidé mají dost často představu, že amen znamená konec, nebo dokonce, že je vyjádřením beznaděje. Tak to někdy používají nevěřící lidé. Je se mnou amen. Ovšem, význam tohoto slova je asi takový, že by v Izajáši 65:16 na místo vyjádření v Bohu pravém, či skrze Boha pravého, mohlo stát v Bohu amen. Jde tedy o vyjádření jistoty, o potvrzení pravosti daného výroku. Ve 2. Korinským 1:20 podle ekumenického překladu čteme: ke všem zaslíbením Božím, kolik jich jen jest, bylo v něm řečeno ano. A proto skrze něho zní i naše amen k slávě Boží. Pán Ježíš je tedy to význačné slůvko amen, potvrzující věrnost, pravost, spolehlivost. On má poslední slovo. On je tou alfou i omegou. On jediný splní všechna Boží zaslíbení a takto se představuje tomuto poslednímu 7. sboru. Dává laodicejským na vědomí svou spolehlivost a důslednost, neboť oni jsou církví, která zřejmě zavrhla Kristovo božství. Svědek věrný a pravý. Zde se nám odkrývá skutečnost, že Pán Ježíš sám je tím, kdo všechno zjeví a všechno nám poví. On je svědek. Dnes je velmi nesnadné slyšet pravdu. Určitě se jí nedovíme ze sdělovacích prostředků nebo od naší vlády. Různé vzdělávací a účelové instituce jsou zařízeními na vymývání mozků, jak se tomu někdy říká. Komu můžete věřit? A přece je tu jeden, kdo je věrným a pravým svědkem i v době naprostého odpadnutí. V mnoha případech nemůžete dnes věřit ani církvi. Liberální církev, která zavrhla spolehlivost Božího slova, zavrhla její inspiraci, totiž nemá pro tuto hodinu, pro tuto dobu žádné poselství. Andělu církve v Laodikeji piš. Toto praví ten, jehož jméno jest amen, svědek věrný a pravý, počátek stvoření Božího. A nyní vlastně, aniž by tu zazněla nějaká obvyklá pochvala, Pán Ježíš přistupuje k negativnímu hodnocení života tohoto sboru. 15. verš ve 3. kapitole a k němu ještě 16. Vím ti skutky tvé, že ani si studený, ani horký. O, bys studený byl a neb horký. A takže si vlažný a ani studený, ani horký, vyvrhu tě z úst svých. Když Pán Ježíš říkal předtím ostatním církvím, znám tvé skutky, tak nejprve obvykle mluvil o tom, co zasluhovalo pochvalu, uznání. Ale pro tuto církev nemá Pán Ježíš jediného pochvalného slova. Všechno je zde plané, ba ani její skutky nejsou dobré. Pán Ježíš je zná a dodává k nim, nejsi studený ani horký, kéž bys byl studený anebo horký. Tento výrok byl dozajista dobře srozumitelný tehdy žijícím místním lidem, vysvětluje náš kazatel. Město bylo totiž v údolí a problémem bylo, jak dostat do Laodiceje vodu. Když jsem stál na rozvalinách, díval jsem se k jihu na Frygijské hory. Některé vrcholy jsou velmi vysoké. Byl jsem tam začátkem června a bylo na nich ještě hodně sněhu. Obyvatelé města Laodiceje si tedy postavili takzvaný akvadukt, vodovod, který jim měl tu vodu z hor přivádět. Nahoře ta voda byla studená, opravdu ledová, ale než vykonala dlouhou cestu údolím do Laodiceje, byla vlažná. A zkušenost nás učí, že vlažná voda není moc dobrá. Níže v údolí, kde se řeka Likus vlévá do meandru, jsou horké prameny. Jsou tak horké, že z nich i v létě stoupá pára. Turecká vláda je zastřešila a v současnosti jich využívá. Chápu, že chtějí ještě rozšířit jejich využití, protože prameny jsou opravdu mohutné. Nicméně, kdyby tehdy za dob apoštola Jana přiváděli tuhle horkou vodu do Laodiceje, než by se tam dostala, už by nebyla horká, zase by byla vlažná. Když Pán Ježíš řekl laodicejskému sboru, nejsi studený ani horký, oni zřejmě dobře věděli i podle této své zkušenosti přesně o čem mluví. Po léta pili vlažnou vodu. Hory opouštěla voda chladná jako led. Horké prameny zase dávaly vodu vřelou. Ale když se voda odkudkoli dostala k nim, byla už vlažná a nechutná. Pán Ježíš o této církvi řekl, že není ani studená, ani horká a že ji nesnese v ústech. Zajímavé je, že obojí extrémní přirovnání je pro Pána přijatelné, ale směs, ten neurčitý kompromis, Pán odmítá. Proto při nějaké těsnější aplikaci obou pojmů, studený či horký, musíme být opatrní. Ale laodicejský sbor nebyl ani horký, ani studený, jenom vlažný. Řekl bych, že to je obraz mnoha, mnoha sborů v řadě dnešních denominací, dodává své hodnocení zkušený pracovník církve. Mnoho sborů se snaží jít jakousi střední cestou. Nechtějí se příliš otevřeně přiznávat k Božímu slovu, které zasahuje lidská srdce. A zároveň nechtějí, aby byli považováni za jakousi liberální církev. A tak přešlapují, držíce sice dobrou teologii, nicméně bez té proměňující moci, která by sloužila dalším lidem. Tohle se Pánu Ježíši protiví. Naprosto upřímně jim říká, že je vyvrhne ze svých úst. Po mém soudu je tato střední cesta nejhorším druhem pokrytectví, jaké existuje, vyjadřuje své znepokojení náš doktor McGee. Pro protestantismus zpočátku zaujal stanovisko spočívající na všech dobrých velkých doktrínách křesťanské víry. Vyznání víry všech hlavních směrů jsou obyčejně nádherná. Mám za to, že westminsterské vyznání víry nemá sobě rovného. Ale církev, která si ho léta přivlastňovala, je dnes neuskutečňuje. Heidelburský katechismus také obsahuje báječné vyznání, ale kdo za ním dnes stojí? Kdo těm krásným vyznáním dnes věří? Kdo podle nich žije? Církve mají pouze formu nábožnosti, ale její moc popírají. Nejsou ani horké, ani studené. Jsou vlažné. A toto je zjevný stav mnoha místních sborů v současné době. Na druhé straně díky Bohu, že je i mnoho takových, které nespadají do této kategorie. Je to úděsné, strašné, když Pán říká vyvrhu tě ze svých úst, nebo jinak zvrátím tě ze svých úst. Zní vám to snad jako slova o církvi? Slova o církvi, kterou se Pán připravuje k sobě přitrhnout a pro kterou jinak platí: jdu, abych vám připravil místo, a odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. Nemyslím si, že by to byla charakteristika živé církve. V tom citátu z Jana 14, verše 2 a 3 jde o církev, kterou Pán Ježíš k sobě táhne, ale tuto zde Laodiceu od sebe vyvrhuje, protože je odporná, nechutná, nepoužitelná. Z vlažné vody se vám zvedne žaludek. Kdyby Pán Ježíš mluvil k současným církvím, představuje si aktualizaci tohoto textu náš učitel, možná by řekl: je mi z vás špatně, předstíráte, že jste křesťané, říkáte, že mě milujete, říkáte, ale váš život tomu nenasvědčuje. Máme tedy před sebou ostré, k srdci pronikající poselství pro tuto dobu, protože v historickém průmětu našeho učitele žijeme v času, kdy jsou na scéně obě církve, laodicejská i filadelfická. To rozdvojení znamená, že tu jsou ti, kteří věří Božímu slovu a řídí se jim, milují a poslouchají svého Pána, a pak jsou tu i ti, kteří jej zavrhli. Praktický postoj k Božímu slovu je v současnosti tou dělící čárou. Nejen názor, nejen teologické poznání, ale také skutečná účinnost, užitečnost pro Pána církve, který nás zde jako svou církev nechává k jasnému účelu. Abychom totiž, pokud je čas, nesli svědectví o něm. Nebo pravíš: bohatý jsem a zbohatl jsem a žádného nepotřebuji. A nevíš, že jsi bídný a mizerný i chudý i slepý i nahý. Četl jsem z knihy Zjevení 17. verš ve 3. kapitole. Říkáš: jsem bohatý. Laodicea byla materiálně bohatým městem. Domnívám se, že Laodicea a Sardy byla dvě nejbohatší města celé oblasti za onoho času. Dnešními slovy to lze vyjádřit jako iluzi, že dolar je všemohoucí odpovědí na každý životní problém. Ale ve skutečnosti je tomu tak, že bohatství toho nikdy moc nevyřešilo. Církev v Laodiceji se o takové řešení pokusila, ale svrchovaný Pán ji hodnotí: nevíš, že jsi ubohý, bědný, nuzný, slepý a nahý. Laodicejská církev zakládala svou pýchu kromě jiného tedy na materiálním vlastnictví. Naopak církev ve Smyrně byla na hmotné věci chudá. byla sborem s převahou otroků a chudých lidí. V prvotní církvi nebylo mnoho boháčů anebo urozených lidí. Apoštol Pavel píše, pohleďte, bratři, koho si Bůh povolává. Není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených. 1. Korinským 1.26. V dnešní době se leckterá církev chlubí velkým počtem členů, významnými osobnostmi, velkou návštěvností, štědrými dary a technicky dokonalými či umělecky mocně působivými budovami. Světské bohatství a krása se stávají měřítkem pro moderní církev. A duchovní hodnoty jsou pak nenápadně odsunuty stranou. Po duchovní stránce je laodicejská církev ubohá. Je na tom hůř než kterákoliv ze 7 tehdejších maloasijských církví. Je politování hodná, protože je duchovně na mizině. I když má možná nejvíc peněz. Boží slovo se v ní neskoumá a hlavně nežije. Chybí láska Kristova. Není tu účinné svědectví o jeho spasitelné milosti. A přitom je slepá, protože ani nevidí svůj vlastní pravý stav. Není to výstraha pro nás, přátelé, není to popis, který by nás měl přivést k inventuře našeho vlastního duchovního života a pak třeba také k inventuře duchovního života společenství, v němž žijeme. Laodicejská církev měla o sobě sama velmi dobré mínění. Ale jak vidíme, rozhodující není, jaké mínění máme my sami o sobě, nýbrž jaké mínění má o nás a o našem životě a o naší službě sám Pán. A to jeho mínění se i dnes ukazuje, když s otevřeným srdcem na modlitbách a v pokoře pilně studujeme Boží slovo. A k tomu se chceme povzbudit i v těchto pořadech, milí posluchači. Dnes se loučíme, abychom se příště zase mohli setkat a v přemýšlení nad Božím slovem pokračovat dál. Bůh vám žehnej.